มันจะอ่านต่อ พุทธธรรมบทสัมมาสังกัปปะมีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเทียบกับกิเลสหลักที่เรียกว่าอกุศลมูล3อย่างคือโลภะโทสะและโมหะแล้วจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวกำจัดกิเลสต้นต่อที่สุดคือโมหะส่วนสัมมาสังกัปปะกำจัดกิเลสที่รองหรือต่อเนื่องออกมาคือในคำสังกัปปะกำจัดราคะหรือโลภะและอภิยาบาทสังกัปปะกับอวิหิงสาสังกัปปะกำจัดโทสะถึงเป็นความกลมกลืนต่อเนื่องประสานกันทุกด้านนี่ก็ชัดเจนเนาะสัมมาทิฏฐิจัดการกับโมหะสัมมาสังกัปปะก็จัดการกับโทสะกับราคะหรือโลภะกับโทสะอย่างไรก็ดีการก้าวหน้ามาในองค์มรรคเพียงสองข้อเท่านั้นยังนับว่าเป็นขั้นต้นอยู่การเจริญปัญญายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ตามจุดหมายและแม้การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อที่ไม่ใช่จะสมบูรณ์ตามขอบเขตความหมายของธรรมข้อนั้นๆทันทีแต่ต้องคลี่คลายเจริญขึ้นตามลำดับดังนั้นในที่นี้จึงควรทำความเข้าใจว่าในเนกัมมสังกัปปะ3ข้อนั้นในสัมมาสังกัปปะ3ข้อนั้นเนกัมมสังกัปปะบางที่ก็ไม่เอาเพียงขั้นหยาบในรูปสัญลักษณ์คือการออกบวชหรือปลีกตัวออกไปจากความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนอภิยาบาทสังกัปปะก็มุ่งเอาการเจริญเมตตาเป็นหลักและอวิหิงสาสังกัปปะก็มุ่งเอาการเจริญกรุณาเป็นสำคัญปัญญาที่เจริญในขั้นนี้แม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นอิสระรู้แจ้งเห็นแจ้งเต็มที่จนกว่าจะถึงขั้นมีอุเบกขาซึ่งอาศัยสมาธิเป็นบาดฐานก็คือในอริยมรรคมีองค์8ท่านได้อธิบายสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นองค์ปัญญาที่มาต้นแต่ปัญญาในอริยมรรคสองข้อนี้ก็ยังไม่ถึงปัญญาสูงสุดเพราะปัญญาสูงสุดต้องมีองค์มรรคทั้ง8ข้อสมบูรณ์โดยเฉพาะยิ่งสมาธิซึ่งจำเป็นบาดฐานของวิปัสสนาหรือการรู้เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งแม้แต่เมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่เริ่มเจริญได้ตั้งแต่ระยะต้นๆของการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นข้อธรรมที่ง่ายนักอย่างที่มาเข้าใจกันอย่างผิวเผินเพราะเมตตาอย่างที่พูดถึงกันง่ายๆว่าทั่วๆไปนั้นหายากนักที่จะเป็นเมตตาแท้จริงดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันความเข้าใจผิดที่เป็นผลเสียหายแก่ธรรมในขั้นตอนนี้ควรทราบหลักเบื้องต้นบางอย่างไว้เล็กน้อยก่อน เมตตาหมายถึงไมตรีความรักความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อกันความไฟใจหรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมตตาเป็นธรรมกลางๆ กลางทั้งในแง่ผู้ควรมีเมตตาและในแง่ผู้ควรได้รับเมตตาเช่นควรมีทั้งผู้น้อยต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยคนจนต่อคนมีและคนมีต่อคนจนยาจกต่อเศรษฐีและเศรษฐีต่อยาจกคนฐานะต่ำต่อคนฐานะสูงและคนฐานะสูงต่อคนฐานะต่ำคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์เป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังและเจริญเจรจาเหตุผลของกันและกันไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัวหรือความเกลียดชังเป็นที่ตั้งนั่นก็ชัดเจนเนาะท่านก็คงก็หมายถึงว่าในสังคมไทยทั่วไปบางทีเราถือว่าเมตตาเป็นคุณธรรมของเจ้านายเจ้านายก็เมตตาลูกน้องมากอะไรเงี้ยแต่ที่จริงนะมันก็เป็นการใช้คำว่าเมตตาไม่ค่อยจะถูกนะเขาก็มีเมตตาระหว่างลูกน้องกับเจ้านายเหมือนกันมันก็เป็นต้องไปทั้งสองทางเมตตาไม่ใช่คุณธรรมของผู้ใหญ่เท่านั้นการที่กล่าวว่าเมตตาร่วมทางพรหมวิหารข้ออื่นๆด้วยเป็นธรรมของผู้ใหญ่นั้นอันที่จริงความเดิมเป็นธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่คือแปลคำว่าพรหมในพรหมวิหารว่าท่านผู้เป็นใหญ่พรหมหรือท่านผู้เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ประเสริฐคือผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงามไม่ใช่หมายถึงผู้ใหญ่ในความหมายอย่างที่เข้าใจกันสามัญทุกคนควรมีพรหมวิหารทุกคนควรมีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ในเมื่อปัจจุบันเข้าใจกันแพร่หลายทั่วไปเสียแล้วว่าพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นธรรมของผู้ใหญ่ก็ควรทำความเข้าใจในแง่ที่ว่าความหมายเช่นนั้นมุ่งเอาความรับผิดชอบเป็นสำคัญคือเน้นว่าในเมื่อทุกคนควรบำเพ็ญพรหมวิหารผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นตัวอย่างและผู้เป็นผู้นำก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนถ้าไม่รีบทำความเข้าใจกันอย่างนี้ปล่อยให้ยึดถือปักใจกันว่าเมตตาก็ดีพรหมวิหารข้ออื่นๆก็ดีเป็นธรรมของผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นความเข้าใจที่เขวผิดพลาดการตีความและทัศนคติของคนทั่วไปต่อธรรมข้อนี้จะผิดพลาดไปหมดอันนี้ก็ชัดเจนเนาะไม่ต้องขยายความข้อความสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมตตาก็คือสมบัติและวิบัติของเมตตาสมบัติได้แก่ความสมบูรณ์หรือผลสำเร็จที่ต้องการของเมตตาวิบัติได้แก่ความล้มเหลวความไม่สำเร็จการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดเมื่อว่าตามหลักสมบัติของเมตตาคือระงับพยาบาทได้วิบัติของเมตตาคือการเกิดสิเนหะไม่ชอบปิดนะในแง่สมบัติไม่มีข้อสังเกตพิเศษ แต่ในแง่วิบัติมีเรื่องที่ต้องสังเกตอย่างสำคัญสิเนหะหมายถึงเสน่หาความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลความพอใจโปรดปรานส่วนตัวเช่นบุตรสินพุทธสิเนหะความรักอย่างบุตรภริยาสิเนหะความรักใคร่ทางภริยาเป็นต้นสิเนหะเป็นเหตุให้เกิดความลำเอียงทำให้ช่วยเหลือกันในทางที่ผิดได้อย่างที่เรียกว่าเกิดฉันทากติลำเอียงเพราะรักใครที่ได้ยินพูดกันว่าท่านเมตตาฉันเป็นพิเศษนายเมตตาเขามากเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องของสิเนหะซึ่งเป็นความวิบัติของเมตตามากกว่าหาใช้เมตตาใหม่ส่วนเมตตาที่แท้จริงนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับรักษาความเที่ยงธรรมเพราะเป็นธรรมกลางๆทำให้มีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวที่จะเอ็นเอียงเข้าหาปราศจากความเกลียดชังคิดร้ายที่จะทำลายมีไมตรีปรารถนาดีต่อคนทุกคนสม่ำเสมอกันพิจารณาตัดสินและกระทำสิ่งต่างๆไปตามเหตุผลมุ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่คนทั้งหลายไม่ใช่มุ่งสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากได้อยากเป็นเมตตาที่แท้จริงจะเป็นไปในแบบที่ว่าอันนี้มีพุทธพจน์พระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยเสมอกันทั้งตัวในขมังธนูอันนี้มีใครรู้ไหมในธมังขมังธนูขมังธนูในขมังธนูเป็นผู้ที่รับจ้างมาหลบสังหารพระองค์และต่อพระเทวทัตต่อโจนาคุลิมานต่อช้างธนบาลช้างธนบาลที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่าพระองค์และต่อพระราหุลทั่วทุกคนอันนี้ก็คือตัวอย่างของเมตตาพุทธเจ้ามีเมตตาต่อพระราหุลกับพระเทวทัตเท่าเทียมกันก็มีเมตตาต่อผู้ที่รับจ้างฆ่าท่านฆ่าพระองค์เมตตาช้างที่จะฆ่าพระองค์มีความสม่ำเสมอและในโยนานี้ลุงพ่อสมเด็จมุ่งที่จะแก้ความคิดผิดในสังคมไทยแต่เรื่องว่าเข้าใจว่าเมตตาเป็นคุณธรรมของผู้นำโดยเฉพาะแล้วการใช้คำว่าเมตตาโดยหมายถึงความลำเอียงว่าถ้าเมตตาคนนั้นเป็นพิเศษเมตตาฉันเป็นมากอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของเมตตาเพราะเมตตาต้องสม่ำเสมอทุกคนนั้นถ้าเป็นเมตตาอย่างที่พูดกันก็เป็นสิ่งที่มีส่วนในการสร้างความไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมในสังคมได้มันเป็นการให้มองกิเลสเป็นคุณธรรมวันก่อนอาตมาก็พูดว่าอ้างพุทธบทว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งแล้วอธิบายว่าถ้าเห็นบุญเป็นบาปบาปเป็นบุญก็สามารถงดเว้นจากปูนต่างๆเพราะนึกว่าเป็นบาปแล้วก็ภูมิใจตัวเองว่าเป็นผู้สำรวมหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบาปเข้าใจว่าเป็นบุญก็เลยทำไม่มากเกิดความปลาบปลื้มปิติว่าเป็นคนทำบุญอย่างนี้เป็นต้นที่นี้ในเมื่อเราให้ชื่อว่าเมตตาซึ่งทุกคนก็ถือยอมรับว่าดีเพื่อเรียก ความรู้สึกหรือการกระทำที่สร้างความไม่ยุติธรรมความเลื่องล้ำในชุมชนมันก็เป็นอันตรายเพราะคนยากที่จะเห็นข้อเสียเพราะมีชื่อดีๆนั้นเวลาก็พูดในรีทรีตนี้พูดหลายคำเลยที่เราใช้ไม่ค่อยจะตรงกับความหมายดังเดิมซึ่งต้องระวังให้มากประโยชน์ของเมตตาจะเห็นได้เช่นในกรณีของการถกเถียงขัดแย้งในทางเหตุผลและการโต้วาทะทำให้ต่างฝ่ายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกันช่วยให้คู่โต้บรรลุถึงเหตุผลที่ถูกต้องได้เช่นเมื่อมีนิครนผู้หนึ่งนิครนก็คือเป็นผู้นับถือศาสนาน่าจะเป็นศาสนาเชนก็มาเฝ้าสนทนาใช้คำพูดรุนแรงตำหนิพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสนทนาโต้ตอบตามเหตุผลจนในที่สุดนิครนนั้นกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญเป็นความจริงท่านพระโคดมเป็นผู้อบรมแล้วทั้งกายอบรมแล้วทั้งจิตน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยท่านพระโคดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทกแต่งคำมาไล่เลียงตอนอ่าวถึงอย่างนี้ก็ยังมีผิวพรรณสดใสมีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ได้สมเป็นอาการของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นอันที่สองของเมตตาตัวนี้คือของเราด่ามาว่าก็ไม่ได้โกรธไม่ได้น้อยใจว่าไม่สามารถจะทำลายความมั่งดีต่อเขาเราก็ถือเหมือนคนเป็นเมื่อเขาเป็นโกรธแล้วก็มองเหมือนเขาเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมองคือถ้าเราเป็นคนที่เรารักที่เป็นอัลไซเมอร์ก็มันฟังบางทีมันพูดยาบพูดอะไรแต่เราก็ไม่ได้ถือสาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นโรคในเวลาคนโกรธคนแค้นมันก็เป็นโรคเหมือนกันเป็นโรคจิตเหมือนกันก็เขาถือว่าเขาเป็นโกรธไซเมอร์ไม่ถือแล้วเขาเป็นโกรธไซเมอร์เฉยๆนี่บัญญัติใหม่ในคำนี้ไม่เคยมีมาก่อน ในกรณีที่ ที่มิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นเมื่อจะแก้ไขโดยวิธีการแห่งปัญญาก็ต้องไม่ใช่วิธีตึงดันกลัดกลุ้มหรือฟุ้งซ่านต่อไปโดยไม่มีจุดหมายแต่ต้องใช้โยนิโสมนสิการคือคิดสืบสาวหาเหตุและพิจารณาให้เห็นคุณโทษของมันเช่นพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิการเมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดเกิดขึ้นว่าถ้าไรเราพึงแยกความดำริออกเป็นสองฝ่ายดังนี้แล้วจึงได้แยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกออกเป็นฝ่ายหนึ่งและแยกในคำวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกออกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นอยู่นั่นเองเกิดมีกามวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดว่าเราเกิดกามวิตกขึ้นแล้วก็แหละกามวิตกนี้ยอมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสองฝ่ายบ้างทำให้ปัญญาดับจัดเป็นพวก สิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้คือวิธีที่ว่าพิจารณาคุณและโทษสมัยพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็แบ่งความคิดออกเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลหรือสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเมื่อมันตั้งหลักอย่างนี้มันจะทำให้นึกขึ้นได้เร็วองค์นี้กามวิตกแล้ววิธีพิจารณาโทษของกามวิตกกับหลักของพระองค์ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองมันเป็นการเปลี่ยนตัวเองเป็นการเปลี่ยนคนอื่นมันเป็นการเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายซึ่งคำนี้อาตมาเข้าใจว่าหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาและเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาดับคือในการปฏิบัติได้สังเกตว่าหลายข้อนะที่เอ๊ะทำไมคนทั่วไปเขาไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นปัญหาคือซึ่งทั้งที่เป็นปัญหาเพราะเขาไม่มีอุดมการณ์คือไม่มีเครื่องตัดสินไม่มีไครทีเรียไม่มีหลักที่จะว่าโอ้นี่มันเสียจากอุดมการณ์เสียจากแนวทางที่เรากำหนดไว้อย่างที่อาตมาจะพูดบ่อยๆเรื่องเล่าเรื่องยาเสพติดต่างๆก็ไม่ใช่ว่าอ๋อมันกินนิดเดียวที่ไม่เคยเมาไม่เคยทีนี้มันอันนั้นไม่ใช่ประเด็นคือประเด็นก็คือมันเป็นอุปสรรคต่อปัญญามันไม่ได้หมายถึงว่าต้องอาละวาดทำความเสียหายทำนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าตำหนิจริงถ้าไปเอาระดับสังคมเอาระดับความอยู่ดีในสังคมก็จริงแต่เรื่องของสติเรื่องของปัญญาแต่เราเห็นว่าถ้าเราจะเจริญในมรรคจริงๆนะสติกับปัญญานี่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเราต้องพยายามจัดสรรชีวิตให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญที่สติเจริญที่ปัญญาดังสิ่งใดที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตแต่เป็นตัวบรรเทาสติบรรเทาปัญญาเราก็ต้องงดเว้นจากสิ่งนั้นคืองดเว้นเพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่านั้นถ้าเราเข้าใจในจุดนี้ไอ้ศีลข้อที่5นี่ไม่ยากเลยถ้าเรามีความจริงใจหรือว่าอยากจะเจริญในมรรคอยากฝึกตนจริงๆเพราะแม้จะดื่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้อุปสรรคต่อความเจริญสติอุปสรรคต่อความเจริญปัญญาเพิ่มมากขึ้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ยังไม่รักษาศีลข้อที่ห้าท่านบอกผมดื่มนิดหน่อยจะเป็นอะไรไหมท่านว่าโง่นิดหน่อยจะเป็นอะไรไหมถ้าก็เป็นคนฉลาดแค่นี้เขาเลยเลิกตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันทีนี้ก็คือพอเรามุ่งปัญญาเอกกามวิตกหรือความคิดต่างๆซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความชั่วร้ายอะไรมาคิดเรื่องงานวางแผนเรื่องงานหนึ่งนั้นหนึ่งนี่มันไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรใช่แต่ว่ามันทำให้ความเจริญในสติในปัญญาที่ต้องการมันไม่ไปมันไม่มุ่นไปเท่าที่ควรเป็นตัวบีบคั้นและที่สำคัญคือไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้พุทธองค์เอาข้อนี้สุดท้ายเพราะว่าชีวิตของพระโพธิสัตว์ก็เพื่อนิพพานก็ถ้าไปทางนี้นะนิพพานไม่ได้แล้วจะเอายังไงเอาเลือกเอาเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อ เปลี่ยนเปลี่ยนตนก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า บ่อนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งท่านตนเองและผู้อื่นสองฝ่ายก็ดีว่ามันทำให้ปัญญาดับจัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเราจึงละจึงบรรเทาความกามวิตกที่เกิดขึ้นมาทำให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นเมื่อเราไม่ประมาทเกิดมีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นหรือเกิดมีวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดก็เหมือนที่กรณีของกามวิตกจึงละจึงบรรเทาพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นมาทำให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำหนึ่งถึงความดำริใดๆมากใจของเราก็ยิ่งน้อมไปในทางความดำรินั้นๆเนี่ยพุทธพจน์นี้สำคัญมากทุกคนควรจะจำไว้เรายังยิ่งคิดคำหนึ่งถึงความดำริใดๆมากใจของเราก็จะยิ่งน้อมไปทางความดำรินั้นๆคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรพอใจคิดเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราคิดในเรื่องของกามเรื่องของนั้นมันก็จะกลายเป็นปกติของเรากลายเป็นบุคลิกของเราไปเลยกลายเป็นธรรมดาปกติอัตโนมัติของเราบางที่ความคิดมันเป็นอัตโนมัติแต่มันไม่ใช่มันก็เกิดจากความคิดบ่อยๆมันเป็นความเคยชินที่จะคิดถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำหนึ่งถึงกามวิตกเธอก็จะละทิ้งในคมะวิตกเสียทำแต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปในทางกามวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำหนึ่งถึงในกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งกามวิตกเสียทำในคำวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปในทางในคำวิตกและข้ออื่นๆคือทั้งหมดนี้ก็ทำให้เรามีความหวังนะถึงจะมีไอ้ความคิดไม่ดีในสมองคิดบ่อยๆคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นความคิดอิจฉาจะเป็นทั้งหมดนี้พอเรายินดีในความคิดอย่างนี้มานานจะเป็นทั้งหลายปีหรือทั้งหลายชาติก็แล้วแต่ที่ผมเป็นเช่นนี้ก็เป็นผลของความพอใจที่จะคิดนั้นถ้าเราสร้างความพอใจในทางตรงข้ามมันจะค่อยๆลดน้อยลงมันไม่ใช่ปุบปับทันทีแต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นเพราะที่มันเป็นถึงขั้นนี้เพราะเราค่อยๆสร้างนั้นจะให้มันเปลี่ยนมันก็ต้องค่อยๆเหมือนกันแต่เราทำได้การปฏิบัติธรรมช่วงแรกตามองค์มรรคสองข้อนี้สรุปได้โดยพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาอันไม่ผิดพลาดและเป็นอันได้เริ่มกอดต้นกำเนิดของความสิ้นอาสวะแล้วทำสี่อย่างนี้คือเนคขมวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกสัมมาทิฏฐิจบที่สองบทต่อไปก็ปลายเดือนมกราปี67ถ้าเรายังอยู่เนาะ มีคำถามอะไรมั้งไหมก่อนขอสงสัย
Love.
อ๋อถ้าเป็นพุทธพจน์ยิ่งตรึกยิ่งคิดคำหนึ่งถึงความดำริใดๆมากใจของเธอก็ยิ่งน้อมไปทางความดำรินั้นๆเราคิดเราชอบปรุงแต่งในเรื่องใดบางบ่อยๆจิตก็จะยิ่งน้อมไปในเรื่องนั้นคุณเคยที่จะคิดแบบนั้นอาตมาได้อ่านจากหนังสือนี้เล่มเก่ามันยังไม่หนาพอตอนหลังท่านก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์กว่านี้ท่านก็มีถ้าจะอ่านก็พุทธธรรมฉบับปรับปรุงแก้ไขซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้อ่านในจอได้แต่ในหนังสือที่มันแบบนี้อ่านตัวหนังสือจะดีกว่าเพราะมันจะสำหรับอาตมาจะมันความรู้สึกในการอ่านในจอในการอ่านในหนังสือมันไม่เหมือนกันสังเกตไหมอย่างการเขียนหนังสือก็เหมือนกันถ้าเขียนอะไรในพิมพ์ลงไปดูในจอจะดูโอเคพี่โมกมาอ่านอีกทีความรู้สึกมันไปคนละทางเลยโอ้นั่นมันก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่เพราะมันสมองในเวลาดูในจอในเวลาดูในหนังสือมันทำงานเหมือนกันถ้าเขียนอะไรอยากจะรู้ว่ามันโฟลว์ดีมันใช้ได้ดีวิธีก็อ่านออกเสียงผู้เขียนอ่านออกเสียงก็จะรู้ทันทีว่ามันสะดุดซึ่งดูในจอนี่ไม่รู้สึกสะดุดมันสมองมันก็จะข้ามไปแต่พอท่านดังพิมพ์มาและอ่านออกเสียงจะรู้เลย
ครับในที่ท้ายนี่ทำไมในบริบทไหนครับที่ไปเน้นสัมมาสังกัปปะก่อนสมาธิเพราะว่าเราแยกสัมมาสังกัปปะเป็นวิตกทั้งสามบริบททำไมในบริบทนี้ขยายเฉพาะสัมมาสังกัปปะที่ท่านจะอ่านสุดท้าย
อ๋อนั่นเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่พุทธองค์อ่านเพื่อสรุปมันก็อยู่ที่ก็ไม่แน่ใจว่าพุทธองค์ก็คือพระสูตรของที่เราอ่านกันคือรู้ว่ามันไม่เหมือนหนังสือหรือตำราที่พระพุทธองค์ทรงเขียนบางทีพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะอยากสรุปแล้วก็ให้เติมสัมมาทิฏฐิตอนท้ายอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของท่านในเวลานั้นท่านสงสัยตรงไหนผมไม่เข้าใจคร
ับสงสัยว่าในบริบทนี้เน้นสังฆาสังฆะเพราะอะไร
ก็ท่านกำลังคือมันไม่ได้ต่อจากนี้มันเป็นพระสูตรหนึ่งที่ท่านเลือกเพราะเป็นคำท้ายเป็นคำสรุปตอนท้ายเท่านั้นเองก็มาจากอีกก็คงจังขยายความเรื่องสัมมาสังกัปปะและตอนท้ายเพื่อความสมบูรณ์ก็เติมสัมมาทิฏฐิด้วยท่านจะดูในประสูตรโอเคจบเรื่องปริยัติ
ธรรมยังธรรมกาธาธาตุการังนาธรรมเส